sy'n cerdded yn rhysg fawr, mae'r awch iddi fethau dy hanfod.